Continuamos co repaso da actividade futbolística da fin de semana. Cariño 1, Maniños 3. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o encontro en Cariño?
Bueno, antes de nada, gustaríame, bueno, indicar que espero que non fora nada o final do partido, un xogador do Cariño, pois sufriu un desmayo. Bueno, a verdad que pensamos que podía ser unha baixada de tensión e non moita cousa, pero bueno, para evitar maiores problemas, pois avisou a ambulancia que veu buscalo e bueno, pois a verdad que espero que non que quedara todo moi xusto e bueno, que non fora nada e dende aquí pois nada, mandarles ánimos. Xa se digo, espero que non sexa nada, que bueno, eso é a saúde moito máis importante que o tema deportivo. Bueno, logo teniéndonos o tema do partido, pois bueno, pois a verdade que entramos moi ben no partido, penso que moi concienciados do que teníamos que facer nun campo pois moi difícil. Eles son un equipo pois moi intenso na súa casa. Xa che digo, tiñamos o partido pois moi controlado, marcamos o gol os 4 minutos. Bueno, é verdade que neste campo sempre pasan algunhas accións, o sea, sempre nos ocorren cousas raras. No anterior encontro pois lesionamos un xogador no crecemento e onte pois nunha entrada, a verdade, un pouco que penso que sobraba pegada ao córner, pois fan unha entrada por detrás a Grueiro e lesionase. Bueno, temos que facer un cambio, xa che digo, aínda así, bueno, penso que non acusamos moito o cambio. Sí que é certo que houve aí uns minutos como de un pouco de parón que nos viñeron mal, porque xa te digo, estábamos, bueno, opcións moi claras de ampliar o marcador. Bueno, pero non fomos capaces, seguimos errando moito na finalización. Bueno, xa te digo, penso que prácticamente na única chegada que fan na primeira parte, pois nun erro, falta de concentración, non, ou falta de intensidade, tamén pois cometemos deses, algunha vez pásanos, bueno, pues nos empatan, é un pouco complicado volver a chegar ao descanso con un que penso que, bueno, para nada facía reflexo do que estaba pasando no campo. Intentamos axustar cousas na segunda parte, modificamos un pouco a estrutura táctica do equipo, bueno, para intentar reter máis chegadas. A verdad que tivemos máis chegadas, pero seguíamos errando. Claro, iban pasando os minutos e a verdad que, bueno, o partido se complicaba, porque, bueno, tamén quero dicir que eles quedaron con 10 na primeira parte, pero que, bueno, é un equipo, xa che digo, que un gran despliegue físico prácticamente non se notaba porque eles tamén traballaban moi ben defensivamente. Nada, foi ata que nunha xogada, pois, penso que a menos clara de todo o encontro, unha xogada un pouco embarullada, pois eles intentan despexar un balón, pegan un xogador deles e entra na portería, poñémonos un 2, sí que é certo que despois, pois, nada, en poucos minutos, pois, conseguimos un 3, que, bueno, que parecía que podía xa deixar un pouco máis definido o encontro, pero, bueno, aínda así, pois, bueno, non fomos, que xa che digo, que non é complicado explicar o resultado porque, non sei, podo contar ata 10 accións claras sós diante do porteiro que non fomos quen de executar, entonces, bueno, pois o resultado aí estivo xusto ata o final, porque eles, xa che digo, neste seu campo, son un equipo que o dan todo e, bueno, moito mérito tamén para eles, para o partido que fixeron.
A pesar desa falta de definición nos últimos metros, crees que o Maniños transmite boas sensacións técnicas?
Sí, a ver, nos evidentemente que o xa lles dicía no descanso os rapaces, o sea, non da gusto cando xogan con intensidade e tal, da gusto velo xogar, pero que, a ver, o tema sorte, como digo eu, pois o tema sorte debe de influir nun partido ou en dous partidos. Cando ti levas pois prácticamente todo o ano pasado e incluso o anterior, que é certo que, bueno, que o meu primeiro ano aí, pois a verdad que sí que tiñamos, penso que máis gol. Non sei tamén moi ben o motivo, pero bueno, tiñamos máis gol, non? Tiñamos máis xente que pudera marcar gol. Xa o ano pasado sufrimos, de feito, pois o descenso ten moito que ver con con non finalizar todas as opcións que xeramos, porque verdad que somos un equipo que xeramos moitas opcións de gol. Este ano pues está nos pasando un pouco o mismo, non? Hai veces que hai partidos nos que pois xa che digo, entran e a xente o mellor pois ve o resultado, pero non é un resultado pois cando medemos 5 ou 6 ou 7, ao mellor non é un resultado tampouco de haber chegado solamente esas 7 ocasións, igual é que chegamos moitas máis. E onte xa che digo que é difícil de explicar porque son erros, o sea, a ver, son erros, non sei como catalogalos, ata un pouco ata groseiros, o sea, son xogadas moi claras, opcións de finalización moi claras, non as materializamos, e iso complícanos moito os partidos. É certo que o mellor un día pois entrarán todas e habrá un equipo pois que pague un pouco pois os platos rotos, pero non é suficiente, temos que mellorar niso. Pero bueno, sí que é certo que co balón, pois a verdad que, bueno, pouco lles teño que dicir, porque a verdad que a primeira parte, pois, é que hai que dicilo, hai que reconhecelo, eu dixen ales no descanso. Fixeron unha primeira parte moi boa, pero xa fixemos varias primeiras partes moi boas, non é normal chegar con ese resultado 1-1 o descanso, é que é moi difícil de explicar.
De todos os xeitos, o Maniños conta con 10 puntos e continúa na primeira posición. Na cuarta xornada, é xa algo significativo ou non? De momento aínda non é representativo.
Non, para mí non é importante. O importante é estar na pelexa, no que estamos e o que queremos facer ata o final, pelexear con todos os que poidan estar aí, e nada máis. Penso que xa che digo, van 4 xornadas. Era importante gañar fora porque bueno, na casa pois sí que estamos sendo moito máis sólidos, pero bueno, xa che digo, non creo que a estas alturas sexa xa alientable ningún tipo, porque anda que o rival, incluso que teña 0 puntos, sáquese de 10, o sea que tampouco non é significativo a estas alturas, na miña opinión, vamos. Penso que sí que é certo que os favoritos poden en principio ser os que todo o mundo pensaba ao principio, porque tampouco están errando, pero non me parece salientable a estas alturas, nada.
A próxima xornada, Maniños-Cebarca, quizáis o reto é transformar as ocasións de gol creadas.
Sí, o reto é ese, non? Traballar ben durante a semana, como fixemos durante o parón, no noso campo. Darlle esa intensidade de fútbol que podemos facer, que soemos facer na casa, evidentemente sí, mellorar ese tema, porque a verdad que nos lastra moito, non? É incluso frustrante para os propios xogadores, pois xa che digo, ver como chegas, non materializas, eles chegante media vez e métese un gol, non? Entonces, penso que incluso para a moral, para o traballo semanal, para todo, é importante pois que consigamos finalizar e materializar as accións que xeramos. Ainda que xa che digo, vai ser un partido moi complicado ante un bo equipo, un equipo ben traballado, e bueno, intentaremos, xa che digo, na casa pois seguir con esa boa dinámica que temos, e intentar transformar as ocasións que xeremos.
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.